EHL-ek Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 9 urte betetzen ditu eta larun batean ospatu egingo du. Iker Lorsegi, EHL-ekeko koordinatzailea, egunon?
Bai, egunon.
Azteko zorionak?
Bai, hori erran behar zaio elkarteari noski, baina elkartea sortu duten mugimendu guzi horieri, ara.
Ados, jarraitzeko, zergatik sortu zenuten Euskal Herriko Laborantza Ganbara, zertarako?
Beira, Euskal Herriko Laborantza Ganbara sortu zen duela 9 urte, bi aldarrikapen ni lotua. Alde batetik, hemen Ipar Euskal Herrian ez dela laborantzaz arduratzen den ofiziala den egiturarik, beste Frantziako estatuko departamentu guzietan bada laborantza ganbara ofizial bat, eta berak baditu eskumen batzuk, eta hemen iparalde hau eta departamentuan biharnesekin nasia izan ez, azkenean ez dugu lekuko eta berrezkoa dugun podere hori, alde batetik hori. Eta hori lotzen dira baita ere, hemen Ipar Euskal Herriko instituzionalizazio eta galdera guzi horiek. Beraz, horko parte bada laborantza ganbaraena. Eta bigarren aldetikan, bigarren zergatia da, zer laborantza mota nahi dugun Ipar Euskal Herrian. Zer nola ekoizten den, zer merkatu motak, eta horri buruz debate oso sakon bat izan zen duela 50 urte pasa. Debate horren ondorio bat izan zen LB, la nekazari sindikatuaren sortzea, eta LB-ek du azkenian erakutsi bere 50 urte horietan, bere ideiak eta nagusitu direla Ipar Euskal Herriko laborarien artean, eta beraz, behar zela absolutoki, hemengo laborantza izan dandin familiarra, noski, herrikoia, herrikoia erran nahi du kaso maiten duena horiz, etxalde anitasuneri, partekatzea produzionen faktoreak, ekoizteko manerak kontuzibili behar dela inguramenarekin, urarekin, gorrarekin, enfen, gauza guzi horiek. Beraz, bi gauza izan dira, bi aldarrikapen horiek, ze laborantza nahi dugu, ze erako bizia nahi dugu laborari mundu hortan, eta bestaletekan, Ipar Euskal Herrian behar dugu instituzionalki laborantza ere kudatzen duen etresna bat. Estatuaren, frantses estatuaren arrapostua beti izan da, eta beti da oraindik ere ezetz, eta beraz, LB-ek duela bai, amar urte, hor dago bat amantzion estatu frantzesari, erranez, urte bat baduzu egiteko guk behar dugun editura hori, eta ez baduzu egiten guk egiten dugu. Eta guk egiten dugu da orainko Euskal Herriko Laborantza Ganbararen eta egitura.
9 urte hauetako bilana egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bo, azpimarratzekoa dena da, azkenean, ba, hemen gure laborantza ganbaratik pasatu dira Ipar Euskal Herriko laborarien erdia baino gehiago. Erran edut pasatu dira aholku batzu, formakuntza batzu, teknika maileko gauza batzuen dako, administrazioko gauza iniziatibo laguntza batzuen eskuratzeko, eta bar. Beraz, bilan bat egiteko, erran behar da, ba, gure lekua urtez handituz joan dela, eta orain guztiz ez gaituztela neork ez gaitu gehiago ukatzen ahal, egiten dugun lana onartua dela, ongi ikusia dela gehienetan, bai laborari eta bai beste edo elkarte edo kolektibitate edo erakunde publikoen enganik, eta nunbait gure paisaian hor gaudela, eta ez gaituztela gehiago ukatzen ahal.
Epaiketa ere aipatu behar dugu PABen izan zena.
Bai, bueno, ba hori izan zen duela 9 urte laborantza ganbara sortu zelarik, ba estatuaren erantzuna izan zen auziperatzea penalean elkartea desegiteko eta lehendakaria personalki ere bai atakatua izan zen aldi hortan. Horiek orain historiarat joan dira, baina ez dut erran nahi ez dira gehiago aipatu behar, ez dira antzi behar, baina gu ez gaude beti auzi hori buruan eta lan egiten dugularik. Auzi horren zergatia guztiz politikoa zen, noski, eta bi gauzen gaitik, bat Ipar Euskal Herriko instituzionalizazioaren kontrako atake bat izan zen, garbiki, eta beste bat baita ere, ba, guk defenditzen dugun laborantza eredua eta hortarako behar diren garapen tresna horien kontrako eraso zuzen bat izan zen. irabazi ziren bi hauziak, bi izan ziren, bat Baionan, eta beste bat dei hauzirat igorri gintuzten ere bai bigarren apauen, biak irabaziak izan dira, eta horrek nunbait ziregitasun bat baginuen errikoia, zan edut, laborantza ganbara sortu du LB laborari sindikatu batek, mena gibeletik daude, 1500 bat jende, gizarte jendarte zabalekoa direnak, hiritarrak, ekologistak, erodindak eta zer, eta jende horiek sostengatzen gaituzte, konkretuki, diruz eta bar, beraz, egiazki jende asko dago laborantza ganbararen gibelian. Beraz, ofizialtasun bat eman zigun, bat bi hauzi horiek irabaztea, eta orain administrazioen dako jende edo erakunde onargarri respetable batzuk bat bilakatuak gira.
Zein da egun gogoera Ipar Euskal Herriko laborantzan?
Ba, hemen iparraldeko laborantza oso bizia da, ez du zer ikusteko hori, zer. Oso desberdina da Bizkaian edo Gipuzkoan edo Araban edo Nafarroan den laborantzarekin. Erran edut, Ipar Euskal Herriko aktiboen 1,6-7,8 guru hortakoa laborantzaz bizi da, laboraria da, asko da hori. Beste egoaldeko provintzietan ez da hori neundik ere. Leku batzutan 1 edo 2 iristen da gehienez. Beraz, baduk izu handi bat hemen laborantzak. Gehienak askuntzari buruz joan dira, askuntzaren baita edo ardi edo behi, hemen ikur bat oso garrantzitsua dena ikur bezala eta ekonomikoki da oso idati eta ardi jasna, sor marka bat. Beraz horrek hori da azken urte horietan, azken 30 urteetan eta laborarien antolaketa eta ara, dinamismoaren medioz hori da azkenean hemengo laborantzaren motore ekonomikoa. Ara, hori alde batetik, beste alde batetik egoera oso zaila da, hemen ere bai, eta nahi dut merkatuak ez dira erresak, produzione kostuak emendatu joiten dira, eta saltze prezioak ez dira emendatu joiten egin berean. Beraz, desoreka hori, ez da atzoko historia, badira urteak eta urteak, hamarnaka urte, hola dela, prezio batzuk goititzen dira, erosi behar delarik, edo gasoila, edo hartua edo dindakita zer, aldiz saltzen erarik asna edo esnea ez dira hainazkar goratzen preziorek. Beraz, ekonomikoki oso une komplikatuak bizitzen dituzte hemengo laborariek, eta gainera orain PAC, hau da Europako eta laborantza politika berritu bati buruz abiatzen gira, negoziaketak kasek bururatzen ari gira orain, eta tamarez ez dirudi aldaketa handirik izanen denez pakeri buruz. Zenako aipatzen dutzen pak hori, ba, azkenian laborarien iparraldekoak, egualdekoak, parisekoak edo nunaiekoak Europa mailean, egin tekinak gehien bat diru laguntzetatik heldu dira. Eta pakaren diru laguntzak banatzeko sistema hori oso eta nolaren dut, ez da bat ere zuzena. Hau da, etxalde handi batek bilduko ditu diru laguntza handiak, etxalde txiki batek txikiak. Eta hola eginez, azkenean suntsitzen da enplegua, etxalde txikiak desagertzen nahi dira, handiak edota handiago bilakatzen, desagertzen enplegua suntsitzen da, suntsitzen dira ba, uraren kaitatea, lurraren kaitatea, eta bat dira hola egiazko problema asko. Aspaldian, nahi gainean zariak direnak, baina Europa mailean aldiontan ere iduri du ez dugula lortuko oinarrizko, guztiz oinarrizko diren diru laguntza banatze, partekatze horiek beste esentzu batea temetea. Ara, beraz, egoera hortan gaude, Europa guztiko laborariak Europa eta egoera hortan daude, eta Ipar Euskal Herrikoak ere bai.
Euskal Herriko laborantza ganbara praktikan ofiziala da?
Begu elkarte bat gira, eta elkarte bat guztiz ofiziala. Estena ofiziala da gu laborantza ganbara, Frantziako eta departamentuetan diren laborantza ganbara ofizial titulori ez dugu neunik ere. Departamentu honetan, Ipar Euskal Herria den departamentuan, bada ofizialaren laborantza ganbara bat, eta berak segitzen du egiten gu ez bagina bezala, eta alduen eremu guztietan gure indarra asko maiten ditu azteko gure lanen kontra eta bar. Bon, baina, elkarte guztiz ofiziala gira, gardentasun guztiarekin eta bat.
Larun batean, ospakizunak.
Bai, eta beraz, bi partetan egiten ditugu, ospakizun horiek. Goizian amarritan hasiko da, ba, egoetri terri arte gutu gara bera, nunbait, 2013 urteko aratonatak esplikatzen, eta, bueno, lekukotasun batzuen bidez, guk erameiten ditugun lan batzuek aipatzen, eta bat. Gero, itza amaiten dugu guratzean beti, ba, hemengo, aktore sozio-ekonomiko edo autetxi batzuari, pixka bat debatean parte harrezaten ere bai. Eta gero eginen dugu bazkari bizikion bat, bizkaitar batzuk heldu zaizkigu laguntzerat eta hemen bertako bildotx erretzeko. Eta gero lareun bat jendez, eta kitzu bat bilduko gidean arumatu enta, minan harako kopurua ditugu ikusten usaian, bazkalduko gira, giro ezin hobean, eta pesta bukatuko da, ba, igandean goiz.
Gauta
egin eta, ara. Beraz, denak gomitatuak zirezte, irekia dira, noski, oza horiek. Goizekoa, pixka bat, ja, seriusagoa baldin bada ere, jende asko tortzen da, eta nunbait, energiaz beteak itzultzen direla etxera terreiten digute, beraz, badu bere funtzionare bai, gure goizeko ekitaldi horrek, eta gero egoerriko bazkari hori eta pesta hori denek ongi egiten dakigun zerbait da, noski.
Hori guztia Ainiza Monjolosen?
Bai, Ainiza Monjolosen, beraz, Donibane garazitik oso urbil, hortik 10 kilometrotarat, ara.
Bukatzeko Iker, hemendik aurrera zer?
Hemendik aurrera zer, ba, azkeneko behatzi horretako lan honi segida bat eman, segi lanean, gerota gehiago laborari rekin lan egin, aurkitu biziki konkretuki egen etxaldeetan norabideak edo aldatu, edo finkatu, edo indartu, beti ere guk elebek defenditzen duen eta laborantza errikoi hori, errikoia eta iraunkorra, horren konkretuki txaldetan eta eremaiteko. Hori dugu gure bukatzen ezten erronka azkenean.
Iker Elosegi, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako koordinatzailea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker zuari eta agian larumat arte beraz.
Agur.
Agur.